Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่19กรกฎาคม2564นั่นเองนะครับวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเรามีภาพหน้าปกนะครับที่เปลี่ยนไปวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราจะเริ่มใช้ภาพหน้าปกในรูปแบบใหม่นี้นะครับถ้าหากว่ามีคอมเมนต์หรือว่าชื่นชอบประการใดเนี่ยก็มาร่วมพูดคุยร่วมคอมเมนต์กันได้เหมือนเดิมนะครับเชื่อว่ารูปปกแบบใหม่นี้น่าจะทำให้เนื้อหาสาระต่างๆเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงติชมกันได้นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตไปที่ข่าวแรกกันเลยนะครับจริงๆแล้วในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตลอดทั้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนจนถึงช่วงเนี้ยคือเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจนผมไม่รู้ว่าจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแล้ววันแรกเนี่ยวันจันทร์ใครหลายๆคนเนี่ยก็ตั้งแต่เช้านะตั้งแต่ผมตื่นขึ้นมาดูรายการ Mission Daily Report เนี่ยก็จะบอกว่าเอออยากจะฟังในข่าวดีๆบ้างนะครับเริ่มสัปดาห์เริ่มวันแห่งการทำงานวันแรกของสัปดาห์เนี่ยนะครับอยากจะฟังเรื่องราวที่มันลื่นหูสักนิดนึงแต่ว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจกันด้วยนะครับว่าบางทีเนี่ยถ้าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยสู้ดีนักแล้วเราจะมานั่งอ่านข่าวดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเราจะละเลยบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสาระสำคัญที่เราจะต้องทราบในแต่ละวันไปนะครับเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าช่วงเช้านี้นะครับถ้าหากว่าใครที่ติดตามรายการ Mission Daily Report เนี่ยก็น่าจะมีการรายงานที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วนะครับสามารถที่จะหาย้อนกลับไปดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนนะครับเรื่องของผู้ประท้วงเมื่อวานนี้นะครับม็อบ18กรกฎาคมนะครับก็มีดราม่าเยอะแยะมากมายเชื่อว่าข้อมูลน่าจะครบถ้วนกันไปแล้วนะครับที่สำคัญเรามีไฮไลท์ด้วยนะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ Mission Daily Report ของเรา2ชั่วโมงนะครับถึง9โมงไปเลยทีเดียวพี่ๆนี่เรียกได้ว่าเสาร์อาทิตย์มีเรื่องราวให้พูดคุยกันเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับข่าวแรกนะครับของ Mission News ในวันนี้นะครับขออนุญาตพาไปอัปเดตสถานการณ์ Phuket Sandbox Model กันสักนิดหนึ่งตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยถ้าหากว่าเรานับว่าสิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จะเป็นระยะเวลาประมาณ17วันถ้าวันนี้เนี่ยก็19วันแหละเพราะว่าเปิดวันที่1กรกฎาคมใช่มั้ยครับก็แน่นอนว่าสิ่งที่น่าสนใจของ Phuket Sandbox Model เนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าครบรอบ2สัปดาห์หรือว่า19วัน14วันเนี่ยจะเป็นวันที่นักท่องเที่ยวล็อตแรกนะครับอยู่ในภูเก็ตครบ14วันแล้วนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าในรอบเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยจะมีการประเมินผลอีกทีนึงว่าผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ผมขออนุญาตรายงานสถานการณ์กันสักนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยจะรวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วนะครับพอมาถึงที่สนามบินนานาชาติภูเก็ตเนี่ยก็มีการเข้าตรวจนะครับตรวจ swab ตรวจ PCR test ต่างๆเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยพบแล้วว่าติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยทั้งสิ้น7รายด้วยกันนะครับส่วนการติดเชื้อภายในจังหวัดที่เป็นในส่วนของประชาชนทั่วไปนะครับตอนนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อสะสมรายวันเนี่ยตอนนี้นะครับยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจากโครงการภูเก็ต Sandbox Model นะครับเขาบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ภูเก็ต Sandbox Model เข้ามาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยกว่า 7,462 รายนะครับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากการทำ swab test day zero หรือว่าเวลาที่เขาเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ตแล้วก็ทำการ swab test หรือว่า PCR test เนี่ยพบทั้งสิ้น15รายนะครับส่วนยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่เนี่ยที่เป็นคนไทยนะครับในกลุ่มของประชาชนคนทั่วไปเนี่ยนะครับพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นพูดได้ว่าเป็นการสอบสวนโรคที่พบแล้วว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพื้นที่อื่นนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่มันน่ากังวลเลยก็คือว่าแน่นอนนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาแล้วตรวจพบว่าติดเชื้อตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าอย่างไรก็ตามนะครับนักท่องเที่ยวเองหนึ่งเลยคือก็จะต้องมีการกักตัวหรือว่าต้องอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าหากว่าผลคอนเฟิร์มแล้วว่าติดเชื้อนะครับคือว่าเดินทางมาแล้วเนี่ยผลตรวจ swab test หรือว่า PCR test เนี่ยมันก็จะออกภายใน24ชั่วโมงใช่ไหมครับพอผลออกมาแล้วก็ สามารถที่จะดำเนินการส่งเข้าสู่กระบวนการการรักษาได้เลยตรงนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยจะมาจากประชาชนคนไทยนี่แหละนะครับที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอื่นๆเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่นะครับต่อวันของประเทศไทยของเราเนี่ยทะลุหลักหมื่นรายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงมีความเสี่ยงมากกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานะครับนั่นจึงทำให้นะครับศูนย์ปฏิบัติการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับพร้อมด้วยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเขาได้มีการประชุมหารือกันเมื่อวานนี้นะครับวันที่18กรกฎาคมนะครับหรือว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีมติออกมานะครับว่าจะมีการกำหนดมาตรการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตแบบใหม่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดที่เยอะมากๆแต่เป็นว่าถ้าเราสรุปกันแบบง่ายๆเข้าใจถึงเงื่อนไขของแต่ละคนที่ทุกคนต้องมีแล้วกันเนี่ยก็คือว่าถ้าคุณเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆนะครับ76จังหวัดเนี่ยที่ไม่ใช่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย1เลยคือคุณต้องได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสนะครับแล้วก็และนะไม่ใช่หรือนะและนะครับต้องตรวจโควิด-19 แล้วก็ต้องมีผลตรวจโควิด-19เนี่ยเป็นลบนะครับถ้าหากว่าเป็นผู้ป่วยที่ป่วยเคยเป็นโควิด-19มาแล้วเนี่ยจะต้องมีผลตรวจเป็นลบด้วยเช่นกันนะครับคือถ้าป่วยมาแล้วไม่เกิน90วันเนี่ยจะต้องมีผลตรวจโควิด-19แต่ถ้าเป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอันนี้ก็จะต้องได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสหรือมีผลตรวจโควิดเป็นลบนะครับส่วนคนที่มาทำงานก็จะมีกฎเกณฑ์อีกแบบนึงอะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงกฎเกณฑ์การเดินทางไปเข้าจังหวัดภูเก็ตแต่เอาเป็นว่าคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยก็ได้มีการปรับมาตรการหนึ่งเลยคือเรื่องของการเดินทางเข้าจังหวัดนะครับสองคือการปิดสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะสถานบันเทิงนะครับเป็นการชั่วคราวนะครับปิดสนามชนไก่นะครับสนามกัดปลาสนามแข่งนกอะห้างสรรพสินค้านะครับเปิดได้ถึงสามทุ่มร้านอาหารตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มได้นะครับแต่ก็จำหน่ายได้ถึงเวลา21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มนั่นเองห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมสังสรรค์นะครับงดการจัดงานสังสรรค์รื่นเริงต่างๆนะครับห้ามมิให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับเดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนี่เจ้าหน้าที่นะครับห้ามเดินทางออกก็มาตรการควบคุมโควิด-19 ต่างๆเหล่านี้ที่ได้มีการยกระดับขึ้นมานะครับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมนะครับก็คือจะเพิ่มระยะเวลาเข้าไปอีก14วันสิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือว่าถ้ามันเกิดการติดเชื้อภายในจังหวัดภูเก็ตในสเกลที่มันเยอะๆแบบกรุงเทพแบบ worst case นะครับกรุงเทพ 2,000 รายต่อวันเนี่ยสิ่งที่มันจะส่งผลเลย1เลยคือเรื่องของความน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับนักท่องเที่ยวจะไม่เดินทางมาแน่นอนตรงนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูแลอย่างดีไม่ให้มันมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในจังหวัดเพิ่มสูงมากขึ้นกว่านี้นะครับสองคือเรื่องของระบบสาธารณสุขนะครับภูเก็ตไม่ใช่จังหวัดใหญ่เท่ากรุงเทพนะครับขนาดกรุงเทพเนี่ยอัตราขนาดนี้ยังแย่เลยนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของเตียงในเรื่องของบุคลากรแล้วก็ในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์สองเรื่องสำคัญที่น่ากังวลตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไปดูนะครับวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17กรกฎาคมเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปว่านักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ 7,462 คนมีเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจประมาณ200ล้านบาทก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับดีกว่าไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันยังเป็นช่วงในการติดตามผลในการทดลองอยู่ตอนนี้เนี่ยยอดจองโรงแรมของโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยถ้าจากการอ้างอิงจากคุณปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็บอกว่ามียอดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางด้านของททเองก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ในระดับโลกว่าถึงแม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงสูงแต่ภูเก็ตมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเลยถ้าภูเก็ตแตกเมื่อไหร่นะครับตรงนี้จะแย่เลยนะครับจะทำให้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเนี่ยประสาททรายเนี่ยนะครับอาจจะล่มได้นะครับก็นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้วเนี่ยตอนนี้หน่วยงานภาครัฐก็ออกมารณรงค์นะครับให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพยายามปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ในส่วนของการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็จะมีการส่งเรื่องนะครับไปให้ทางททแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยพิจารณาในการออก Certificate of Entry แก่นักท่องเที่ยวสมัยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพบนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วติดเชื้อโควิด-19 15รายนะครับก็ถือได้ว่าเอาสถานการณ์ที่ภูเก็ตมาอัปเดตละกัน2สัปดาห์เนี่ยมันยังพูดอะไรได้ยากนะครับต้องดูหลักเป็นเดือนว่าสุดท้ายแล้วนักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามามากน้อยเพียงใดนะครับต แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลเลยคือในเรื่องของการควบคุมโรคภายในจังหวัดถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงมากขึ้นกว่านี้เมื่อไหร่ตรงนี้จะส่งผลอย่างแน่นอนครับกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลนั่นเองวันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลนะครับสำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนกันบ้างครับข่าวนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการประท้วงเมื่อวานนี้นะครับในกรณีของม็อบ18กรกฎาคมด้วยเป็นเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในข่าวนี้นะครับสำนักข่าว BBC นะครับมีเขียนบทความขึ้นมานะครับเป็นบทความวิเคราะห์เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 สัญชาติจีนนะครับมีชื่อว่า COVID is China's vaccine success warning in Asia หรือหมายความว่าความสำเร็จที่เริ่มถดถอยของวัคซีนสัญชาติจีนในเอเชียนั่นเองตอนนี้หลายๆประเทศในทวีปเอเชียใช้วัคซีนของจีนอย่างเช่นซิโนฟาร์มหรือว่าซิโนแวคเป็นหลักแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันเริ่มมีข้อสงสัยถึงประสิทธิภาพของวัคซีนสัญชาติจีนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับไม่ต้องไปไหนไกลเลยอย่างเช่นที่ประเทศไทยของเราเนี่ยที่ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์เนี่ยจันทร์ที่แล้วเลยพอดีนะครับมีการประกาศให้ฉีดวัคซีนแบบสลับยี่ห้อนะครับหรือว่าฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกใครที่ฉีดซิโนแวคเข็มแรกไปแล้วไปฉีดแอสตราเซเนกาเข็มที่2หรือว่าตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยก็อาจจะได้รับการจัดสรรเป็นซิโนแวคเข็มแรกแล้วก็แอสตราเซเนกาเนี่ยเป็นเข็มที่2ส่วนใครที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบแล้วทั้ง2โดสเนี่ยจะได้รับวัคซีนเข็มที่3หรือว่าบูสเตอร์โดสเนี่ยเป็นวัคซีนยี่ห้ออื่นซึ่งในประเทศไทยของเรานั่นก็คือวัคซีนแอสตราเซเนกานั่นเองนอกจากในประเทศไทยแล้วเนี่ยยังมีที่อินโดนีเซียที่ทางการอินโดนีเซียเองได้ออกมาบอกว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่3ซึ่งเป็นบูสเตอร์โดสเนี่ยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็วัคซีนเข็มที่3เนี่ยจะเป็นวัคซีนโมเดอร์นานั่นเองนะครับหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็บางรายถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้ทั้งในไทยแล้วก็อินโดนีเซียเลยนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณเดลฟิชเชอร์นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าการที่ทั้งประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยประกาศฉีดวัคซีนไข้หรือว่าฉีดวัคซีนเข็มที่3เป็นวัคซีนยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่วัคซีนสัญชาติจีนเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้หรือว่าเป็นอินดิเคเตอร์ถึงความล้มเหลวของวัคซีนสัญชาติจีนในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ป้องกันการติดเชื้อนะครับป้องกันการติดเชื้อพร้อมเรียกร้องนะครับให้ชาติทั้งสองชาตินะครับก็คือประเทศไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยเก็บข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้ออย่างจริงจังเพื่อทำการศึกษาแล้วก็วิจัยขยายผลต่อไปนั่นเองทีนี้ในบทความเนี่ยเขาก็เขียนว่าแล้วมันเกิดขึ้นอะไรกับวัคซีนสัญชาติจีนเหล่านี้เพราะว่าจากข้อมูลที่เราทราบกันมาเนี่ยเราก็ทราบกันดีแหละว่าหนึ่งคือในบ้านเราเนี่ยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับวัคซีนซีโนแวคแล้วติดเชื้อโควิด-19ตัวเลขไม่ใช่น้อยๆนะครับ700กว่ารายหลังจากที่ศบค.ได้มีการเปิดเผยตัวเลขไปทีนี้ด้านบทความของ BBC เนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าซิโนฟาร์มกับซิโนแวคใช้เทคโนโลยี inactivated virus หรือว่าใช้เทคโนโลยีเชื้อตายซึ่งผลการทดลองทางคลินิกเนี่ยให้ค่าประสิทธิภาพหรือว่าวัคซีน efficacy เนี่ยอยู่ที่ 50-79% แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยประสิทธิภาพในการป้องกันการล้มป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือป้องกันการเสียชีวิตเนี่ยเกือบ 100% นั่นหมายความว่าอย่างที่ผมได้บอกไปว่าตอนนี้มันมีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อที่ต่ำทางด้านของศาสตราจารย์เบนจามินคาวลิงนะครับจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงเนี่ยก็ได้กล่าวว่าปัจจัยที่ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนสัญชาติจีนเหล่านี้ลดลงเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยเขาก็อ้างอิงจากผลการศึกษาจากประเทศไทยของเราเนี่ยที่มีการเปิดเผยว่าภูมิคุ้มกันหลังจากที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว40วันเนี่ยลดลงกว่าครึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลวิจัยที่สามารถมาอ้างอิงได้ว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยพอฉีดไปแล้ว40วันเนี่ยภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 เนี่ยมันลดลงนะครับก็มีผลวิจัยมารองรับตรงนี้ซึ่งเป็นผลวิจัยจากบ้านเราขณะที่ข้อมูลของประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคหรือว่าวัคซีนสัญชาติจีนยี่ห้ออื่นเนี่ยในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ายังไม่เป็นที่แน่ชัดและผลจากการศึกษาขั้นต้นพบว่าวัคซีนซิโนแวคเนี่ยอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าลดลงถึง 20% ซึ่งถ้ามันลดลงถึง 20% เนี่ยจากค่า efficacy เนี่ยถ้าเราให้ base case อยู่ที่ 79% เนี่ยมันก็จะลดลง 59% แต่ถ้าเป็น worst case ที่ 50% เนี่ยมันจะลดลงเหลือ 30% ซึ่งนั่นหมายความว่าวัคซีนซิโนแวคป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามีข้อมูลเพียงเท่านี้ยังไม่สามารถที่จะคอนคลูดได้ 100% แล้วก็ตอนนี้ WHO ก็ยังขึ้นทะเบียนให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ยังใช้ได้นะครับถ้าเราพูดกันในแง่ของการปฏิบัตินะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอในบทความชิ้นนี้เลยคือเรื่องของวัคซีนดิโพลมาซีหรือว่าการทูตวัคซีนของจีนทวีปเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสำคัญของกลยุทธ์ในการทำวัคซีนดิโพลมาซีของจีนนะครับประเทศในเอเชียกว่า30ประเทศที่จีนได้บริจาควัคซีนให้โดยมีอินโดนีเซียเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดนะครับที่สั่งซื้อวัคซีนซิโนแวคไปมากถึง125โดสBBC เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่าจีนต้องการจะโชว์ให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาวัคซีนของจีนแล้วก็เป็นการเบี่ยงเบนแล้วก็หันเหความสนใจไปจากต้นตอของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่อู่ฮั่นที่มันเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อนะครับขณะเดียวกันเนี่ยประเทศที่ร่ำรวยอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศในทวีปยุโรปเนี่ยก็กำลังผูกขาดการค้าวัคซีนทำให้ประเทศที่ยากจนเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องหันไปพึ่งพาจีนในเรื่องของวัคซีนซึ่งสมการที่เขาให้ไว้ก็คือ some protection is better than no protection คืออย่างน้อยคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยก็ง่ายๆว่าก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยนั่นเองนะครับทำให้ประเทศที่ยากจนต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องไปพึ่งจีนนะครับทำให้จีนเนี่ยใช้เวทีตรงนี้ในการทำวัคซีนดิโพลมาซีนั่นเอง BBC เองนะครับยังยกตัวอย่างอย่างเช่นในประเทศไทยเนี่ยเขายกตัวอย่างประเทศไทยเขาบอกว่าตอนแรกไทยเนี่ยต้องพึ่งพาวัคซีนจาก AstraZeneca ที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนผลิตในประเทศแต่การส่งมอบที่ล่าช้านะครับกับการที่AstraZeneca หรือว่าสยามไบโอไซแอนเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดสรรวัคซีนบางส่วนที่ผลิตในประเทศเนี่ยให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆด้วยทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องสอบหาแหล่งวัคซีนอื่นที่ผู้ผลิตเนี่ยพร้อมส่งโดยทันทีซึ่งนั่นก็คือซิโนแวคนะครับวัคซีนจากจีนนั่นเองแต่ว่าการที่ภาครัฐนะครับหรือว่าทางการเนี่ยออกมาประกาศให้มีการฉีดวัคซีนแบบสลับยี่ห้อหรือว่าการฉีดวัคซีนแบบไข้เนี่ยมันส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของวัคซีนสัญชาติจีนเนี่ยลดลงไปอย่างมากแล้วสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำให้กลายเป็นว่ารัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลอินโดนีเซียเองเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถูกโจมตีอย่างหนักถึงเรื่องของการนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเข้ามาใช้ภายในประเทศนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยนะครับนอกจากการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันก็ส่งผลให้มีผู้คนที่เริ่มไม่พอใจต่อการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเริ่มที่จะออกมาประท้วงอย่างเช่นในกรณีของบ้านเราที่เมื่อวานนี้ก็มีม็อบ18กรกฎาคมออกมาแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่ามีความไม่พอใจในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนค่อนข้างมากในรอบนี้ถือว่าเป็นรอบแรกเลยที่เราเห็นว่ามีผู้คนที่โกรธจากการบริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยออกมาประท้วงต่อต้านรัฐบาลค่อนข้างเยอะนะครับในรอบนี้นะเป็นที่น่าสังเกตเลยเราต้องจับตาดูเลยว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรในขณะที่ความน่าเชื่อถือของวัคซีนสัญชาติจีนน้อยลงเนี่ยจะทำให้ผู้คนไม่อยากเข้ารับวัคซีนสัญชาติจีนจะทำให้วัคซีนเนชั่นเรทหรือว่าอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยมันลดลงด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกเรื่องเลยที่วัคซีนดิโพลมาซีที่จีนเองเนี่ยพยายามที่จะใช้เวทีนี้ในการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะครับเวทีของโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้มันก็อาจจะตัวใครตัวมันกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าขนาดจีนเองยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยี mRNA ของ BioNTech ในการที่จะผลิตวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชากรของตัวเองอีกด้วยแสดงว่าจีนเองก็ยอมรับนะว่าวัคซีนของตัวเองเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็มาฝากกันสำหรับบทความของ BBC สามารถหาอ่านได้นะครับแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับขออนุญาตปิดด้วยประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างที่อินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องหนักนิดนึงนะฮะวันจันทร์เพราะว่ามีหลายเรื่องให้เราติดตามกันเลยตอนนี้เนี่ยที่อินโดนีเซียนะครับสถานการณ์โควิด-19 เลวร้ายลงอย่างหนักตั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาเพราะว่ามี Public Holiday นะครับผมไม่แน่ใจว่าวันหยุดอะไรใครรู้พูดคุยกันได้เลยนะครับข้างล่างนี้แต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเพิ่งจะประกาศล็อกดาวน์ไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะครับโอ้บ้านเรานี่ตั้งแต่เมษายนนะฮะมาประกาศเนี่ยเมื่อวันที่9แต่ใช้จริงเนี่ยวันที่12นะฮะอินโดนีเซียเนี่ยมิถุนาแต่ว่ามาประกาศใช้วันที่10กรกฎาคมนะครับสถานการณ์ตอนนี้ที่อินโดเนี่ยก็คล้ายๆจะเป็นเหมือนกับที่อินเดียในระลอก2แล้วแสดงว่ามันคาทาสโตรฟีนะครับมันเป็นหายนะอย่างมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเลวร้ายมากๆ ตอนนี้นะครับที่อินโดนีเซียมียอดผู้ติดเชื้อเฉลี่ย 30,000 รายต่อวันนะครับอัตราการตรวจหาเชื้อเนี่ยเจออยู่ที่ 27% หมายความว่าตรวจ100คนเนี่ยเจอติดเชื้อ27คนกลายเป็นประเทศที่มีอัตราการตรวจเจอเชื้อโควิด-19 สูงที่สุดในโลกตอนนี้นะครับปัจจัยที่ทำให้อินโดนีเซียมีสถานการณ์โควิด-19 ที่เลวร้ายลงเนี่ยมีอยู่ดังนี้ครับ1เลยก็คือว่าข่าวแล้วก็ข้อมูลปลอมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด-19 เนี่ยมีอยู่เยอะมากๆบนโลกโซเชียลมีเดียทำให้ประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจในเรื่องของมาตรการการควบคุมโรคแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อนะครับ2เลยคือประชาชนไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้อย่างเช่นในกรณีของคานูเรียเซคาคินนันตินะครับซึ่งเป็นหญิงชาวอินโดนีเซียที่เขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยล้มป่วยด้วยโควิด-19 แต่ว่าตอนแรกเธอคิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาทำให้พอไปหาหมอเนี่ยนะครับก็สายไปเสียแล้วแล้วก็ขณะที่ทางด้านของประธานสมาคมกุมารแพทย์ของอินโดนีเซียเนี่ยก็ออกมากล่าวเพิ่มเติมว่าผู้คนเนี่ยมักจะคิดว่าเด็กเล็กจะไม่ติดโควิดนะครับแล้วก็เฟคนิวส์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ตอนนี้เนี่ยมีเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้วก็เสียชีวิตจากโควิด-19 เนี่ยเยอะมากๆนะครับก็คือข้อแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของเฟคนิวส์นะครับบ้านเราเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสามารถที่จะ manage ได้ดีหรือเปล่าแต่อย่างผมเองที่ทำหน้าที่สื่อเนี่ยก็พยายามจะนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นจริงเป็นกลางมากที่สุดนะครับใครมีคอมเมนต์อย่างไรร่วมติชมกันได้นะครับเหตุผลแรกคือเรื่องของเฟคนิวส์นะครับเหตุผลที่2คือเรื่องของทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีไม่เพียงพอสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเหมือนที่อินเดียในระลอกที่2ที่เตียงในโรงพยาบาลเนี่ยเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็น ICU หรือว่าเตียงผู้ป่วยโคฮอททั่วไปเนี่ยเต็มแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จะขาดแคลนออกซิเจนแล้วทำให้ผู้ป่วยเนี่ยต้องเข้าคิวรอเข้ารับการรักษาและผู้ป่วยที่อาการหนักหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็จะยิ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอนาคตกันบ้างว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะก้าวผ่านวิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ครั้งนี้ไปได้อย่างไรนะครับโจโกวิโดโดนะครับประธานาธิบดีของอินโดนีเซียก็บอกว่าความหวังเดียวของอินโดนีเซียตอนนี้คือวัคซีนนะครับกล่าวชัดเจนเลยวัคซีนคือทางออกเดียวการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมคือทางออกเดียวของประเทศตอนนี้เนี่ยช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะส่งวัคซีนโมเดอร์นาให้กับอินโดนีเซียจำนวนทั้งสิ้น3ล้านโดสขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยได้รับวัคซีนจากโครงการ COVAX นะครับวัคซีน AstraZeneca จากโครงการ COVAX เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยอีก3ล้านโดสแล้วอินโดนีเซียเนี่ยได้รับวัคซีนจากโครงการ COVAX แล้วทั้งสิ้น14ล้านโดสครับนะครับก็14ล้านโดสนะฮะไม่มากไม่น้อยนะผมว่าอย่างน้อย some protection better than no protection นะคือมันมีเข้ามามันก็ยังดีกว่านะครับดีกว่าบางประเทศที่อาจจะพลาดโอกาสหรือพลาดอะไรไปไม่รู้นะครับไม่เข้าโครงการโควัคนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับวัคซีนที่แลดูเหมือนว่าจะหลั่งไหลเข้ามาที่อินโดนีเซียเพื่อที่จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามาช้าไปสำหรับประชากรกว่าล้านคนที่ตอนนี้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้วนะครับปัจจุบันอินโดนีเซียเนี่ยวัคซีเนชั่นเรทนะครับหรือว่าอัตราประชากรที่ได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยอยู่ที่ 10.6% เท่านั้นนะครับก็ถือได้ว่าสถานการณ์ที่อินโดนีเซียเนี่ยเหมือนที่อินเดียระลอกที่2ซึ่งตอนนี้น่ากลัวอย่างมากนะครับก็ขอให้หวังว่าเพื่อนบ้านของเรานะครับจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะต้องอวยพรให้บ้านเราก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่านิวไฮกันมา3วันแล้วนะครับใครที่ตอนนี้มีความเสี่ยงอะไรใดๆเนี่ยก็ขอให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับตามความจำเป็นนะครับตอนนี้ทางออกเดียวจริงๆผมก็ยืนยันเลยนะนายกหรือว่าใครที่เป็นผู้นำไม่ต้องพูดก็ได้ฮะทางออกเดียวคือวัคซีนครับขอบคุณครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ในวันนี้นะครับขออนุญาตขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหรือว่า SCB นั่นเองขอบคุณที่มาสนับสนุนรายการ Mission News ของเราในวันนี้นะครับก็ขอฝากให้ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆ Mission News ทุกๆคนกันเลยนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาแล้วนะครับก็มี2ท่านด้วยกันนะครับคุณหนูนาลีนะครับบอกว่าสวัสดีครับก็สวัสดีคุณหนูด้วยนะครับแล้วคุณสุภัทราครับบอกว่า Hungary and France นะครับตอนนี้ ไม่ใช่ว่าคุณสุภัทราอยู่ที่ฝรั่งเศสหรือว่าอยู่ที่ฮังการีหรือเปล่านะครับยังไงก็ร่วมพูดคุยร่วมคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับการรายงานข่าว Mission News ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับมีเนื้อหาตรงไหนที่ตกหล่นหรือว่าชื่นชอบเป็นพิเศษก็สามารถร่วมพูดคุยกันได้นะครับแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมีข่าวอะไรมาเล่าให้กับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับฟังกันอีกนะครับก็ขอให้ติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบตัมเนลตัวใหม่เนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะผมจะได้นำไปปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับถ้าว่ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมครับก็แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News